Drage poslušalke, dragi poslušalci, njive, gorice, krave, motika, plug, brana, seme, brajde so včasih našim ljudem poleg načina preživetja pomenili tudi izraz božje naklonjenosti. Znamenje križa z bičem pred kravami ali konjsko vprego, preden je ta vprega odpeljala na njivo, je pomenilo, da so se kmetje bolj kot na lastne žulje in znoj zanesli na božji blagoslov. Nič ne pomaga orati in sejati brez božjega blagoslova, kajti Bog je tisti, ki daje vsemu rast, pa tudi On nasičuje lačne in odžeja žejne, ne samo hrani iz zemlje in pijači od trte, ampak tudi v vsem tistem, po čemer hrepeni naše srce. Kristus nam na današnjo 12. navadno nedeljo zelo jasno pove, da je samo On gospodar narave in zato umiri vihar na morju. Ni narava Kristusu samo pokorna, ampak mu je vdana. Narava pomeni zunanji izraz Kristusovega veličastja. Ne pozabimo, da so tudi nebesa izraz Kristusovega veličastja, vendar našim čutom še nedostopna. Kristus je Gospod nebes in vsega stvarstva. Zato mu daje ta čast stvarstvo in nebesa. Onesnaževanje narave pomeni tudi onemogočati naravi, da slavi Kristusa. Krati pa pomeni Kristusu ne priznati, da je On gospodar narave, ampak da smo mi edini gospodarji. Pa nismo gospodarji, ampak samo upravitelji. In to, da nismo gospodarji narave, lahko občutimo dosti močneje, kot so to sredi razburkanega morja občutili apostoli v čolnu. Če se zemlji samo malo kolca v trebuhu, se tresejo grovja in oceani strepetajo. Potresi in cunamiji so posledica samo šibkih krčev zemljinega drobovja. Samo en dih vetra pa je vse uničeno. Samo nekaj kapljic vode pa je vse pod vodo. Znanstveniki sicer kukajo s teleskopi globoko v vesolje, vse tja do njegovih začetkov, poskušajo ustvariti božji delec in se približati stvarniku. Odkritja so veličastna in presenetljiva. V glavah ljudi prebujajo fantazijo o nastanku vesolja. Vedno znova se porajajo teorije o tem. Ena teorija izpodbija drugo. Zakoni narave so takšni, da omogočajo začetek in konec, pa znova začetek in znova konec, vse do tedaj, ko bo v Kristusu vse dopolnjeno, ko bo konec in nov začetek. Ali to nebo in ta zemlja nista dobra? Seveda sta dobra, saj jo je po Kristusu ustvaril Bog Oče. Ali ima kaj manjka? Čisto nič. Zakaj pa potem potresi, cunamiji, povodnji, suše? To spada k naravi in ker je človek del narave, čeprav njena krona, je soudeležen tudi naravnih zakonitosti. To ga razveseljuje, plemenitih, hrani, pa hkrati tudi žalosti in bremeni. V potu svojega obraza si pridelamo kruh, a na koncu se vrnemo v prah, v grob. Zato so bolezni, trpljenje, naravne nesreče in končno smrt stalne spremljevalke teh naših dni na zemlji. Takšnemu scenariju bi lahko rekli tragičen boj vseh posameznikov na tem planetu, ki se prične s početjem in se konča v grobu. Tako imamo nešteto pregovorov, ki so svojih ljudje posvojili. Živiš, da omreš. Če živiš, umri vsaj pokončno, zajemaj z veliko žlico, ker življenje je kratko, komaj se rodiš, že umreš, danes si, jutri te ni, samo enkrat se živim in tako naprej v nedogled. Trpeči Job je hotel nekoliko razpravljati z Bogom o razlogih za svoje trpljenje. Pa prisluhnimo, kaj pravi Bog Jobu, ki je spregovoril iz viharja. Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja? Ko sem mu dal za oblačilo meglice, za njegove planice temne oblake, ko sem nasipal proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata, te rekel, do sem pojdeš, naprej pa ne. Tu bo obstala moč tvojih valov. In Job je utihnil. Ni imel več besed. Priznal je, da je Bog stvarnik in pravični. Job se je z Bogom pogovarjal zaupno in Bog mu je to štel v dobro. Blagoslovil ga je, utrdil v zdravju in mu pomnožil družino ter imetje. Eden najprodornejših ruskih mislecev, Nikolaj Berdjajev, ki ga nekateri imenujejo filozof svobode, že na začetku prejšnjega stoletja pravi, da je človek s padcem, torej odklonom od Boga stvarnika, naravo spremenil v nekaj mrtvega in mehaničnega. Na vsakem koraku naleti na odpor tega mrtvega mehanizma narave in postane ujetnik svoje potrebe. Minerali, rastline in živali so se polastili človeka in se moščujejo nad njim zaradi položaja suženstva, v katerem so. Moč odmirajoče narave povzroče trpljenje človeku, svojemu z prestola vrženemu kralju. Ob svojem času mu izlije strup, ki ga spremeni v truplo, ga prisili, da deli usodo s kamnom, s prahom, s blatom. Pater Marko Rupnik opozarja. Teologija je vedno učila, da nezvestoba Bogu, ki nas v Kristusu in po njegovih dejanjih ter po zgodovini kliče k odgovornosti, nikoli ne zadane samo posameznega človeka, niti ne samo posameznih družb ali civilizacij. Greh je namreč kozmična tragedija. Krizo okolja in gospodarska kriza sta del te tragedije. Narava, ki je rodovitna prst vsega živega nam ljudem, ki živimo zaradi Boga stvarnika, postavlja etične zahteve. Namreč v ekološkem neredu, ki ga je izval človek in lahko celo pripelje do planetarne katastrofe, nekateri vidijo profanacijo stvarstva. Vendar se posegom v naravo ne moremo odpovedati, če hoče človeštvo preživeti. Ne smemo se odpovedati vladanju zemlji, ki nam ga je Bog zaupal. Krščanska teologija ni utemeljena na slepi pokorščini naravi ali prepričanju, da narava za vse najbolje samo poskrbi. Človek ima pravico in pooblastilo, da naravo spreminja. Teilhard de Chardin pa pravi, vse je sveto, toda s tem sprejmemo tudi človekovo poklicanost k načrtovanemu razvoju. Apostol Pavel pravi v pismu Korinčanom, čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Kaj to pomeni? Kristusa poznati po mesu pomeni poznati ga samo z razumom in ne z vero. Pomeni samo slišati zanj in nič več. Kristusa poznati po veri pa pomeni spoznati in sprejeti ga kot Boga in stvarnika. To pa je spoznanje novosti, ki prihaja po Kristusu. Vse stvari so v Kristusu vedno nove, tudi ljudje. Kdor veruje v Kristusa, se nikdar ne postara, tudi če je v letih star. V Kristusu je vsak človek vedno nov. Tudi v Kristusu je vse stvarstvo vedno novo, ker v Kristusu je vedno dinamika razvoja in življenja. Zato vera v Kristusa nujno potrebuje tudi spoštljiv in ljubeč odnos do vsega stvarstva, torej tudi do narave. V petek nam je papež Frančišek podaril okrožnico o ekologiji, ki ima naslov Bodi hvaljen. Papež se v okrožnici sprašuje, kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki odraščajo? Zakaj smo prišli na svet? Zakaj delamo in se borimo? Zakaj nas ta zemlja potrebuje? Če se ne bomo zastavljali teh vprašanj, pravi papež Frančišek, naša okoljska prizadevanja ne bodo obrodila pomembnih sadov. Papež opozarja na nujnost ekološkega spreobrnenja. Spreobrniti se moramo vsi, prav vsi. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes je nedelja, dan spomina in obhajanja Kristusovega vstajenja. Šli bomo k maši in izpovedali vero v Boga stvarnika nebes in zemlje. Vero izpoved tokrat poskusimo moliti zelo zbrano in polno spoštovanja do trojedinega Boga. V osebni molitvi po obhajilu pa molimo za vse brezbrižne in žaljive do Boga stvarnika in tudi za neodgovorne do narave. Dobri Bog naj se nas vseh usmili in nam da milost spreobrnenja. Naj vas blagoslovi in ohranja vsemogočni Bog Oče, stvarnik nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, edinorojeni Božji Sin Jezus Kristus, po katerem je vse ustvarjeno, in Sveti Duh, Gospod, ki vse oživlja. Naj vam bo lep in blagoslovljen Gospodov dan.